Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuvolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Pavarësisht kundërshtimit të NATO-s për formimin e ushtrisë së Kosovës, autoritetet zotohen se transformimi nuk do të bie ndesh me NATO-n. Në Maqedoni ende askush nuk merr përgjegjësi për arratisjen e ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premten më 14 dhjetor, Kuvendi i Kosovës votoi tri ligjet përmes të cilave forca e sigurisë së Kosovës do të shndërrohet në ushtri. Formimi i ushtrisë ka kaluar nëpër një proces të gjatë, ndërkohë që NATO-ja ka thënë të premten sërish se vendimi është marrë në një kohë të papërshtatshme. Megjithatë, ky proces ka pasur mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara. Materialin e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Me vendimin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake, Kosova nuk arriti të siguroj edhe mbështetjen e plot të NATO-s. Qëndrimi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg se transformimi po ndodhë në një kohë të papërshtatshme dhe se Kosova mund të ketë pasoja për këtë veprim. Në Prishtinë po shihet më shumë si pozicioni NATO-s që reflekton qëndrimet e shumta të vendeve anëtare brenda aleancës, ku ka edhe shtete që nuk e njohin pavarësinë e saj. Krerët e institucioneve të Kosovës kanë përsëritur këto ditë se transformimi nuk do të bie ndesh me NATO-n dhe as me misionin e KFOR-it në Kosovë. Nisur nga qëndrimet e NATO-s dhe Prishtinë zyrtare, ish-ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, tha për Radion Evropa e Lirë se është i kuptueshëm reagimi i NATO-s. Çeku tha se edhe NATO-ja e ka kuptuar se Kosova ka pritur mjaft shumë, derisa është konfirmuar se përfaqësuesit serb nuk do të japin votën për formimin e ushtrisë.
Ne kemi tregu mirëkuptim, kemi tregu përgjegjësi, kemi tregu vullnet që të presim, por mendoj që këto NATO i vlerëson. Unë këtë reagim e kuptoj, reagim NATO, sepse nda NATO se në katër vende që nuk na kanë njoftë dhe NATO-ja duhet bëjë çmos që më shkaktoj përçarje me salatëve, ne nuk e dëshirojmë përçarje me salatëve. Mendoj se është ky reagim i momentit, reagim i detyrueshëm i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, por ne si Kosovë, si festëkën të ardhmen, ne do të dëshmojmë si ka qenë ky vendim i drejtë.
Në anën tjetër, Jens Stoltenberg ka shprehur keqardhje që vendimi i Kuvendit të Kosovës, sipas tij, është marrë pavarësisht shqetësimeve të shprehura nga NATO. Përderisa transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në parem është çështje për të cilën duhet të vendosë Kosova, ne kemi bërë të qartë se kjo lëvizje vjen në një kohë të papërshtatshme, ka thënë Stoltenberg. Ndërkohë, qeveria e Kosovës përmes një deklarate kishte rikonfirmuar se vendimi për formimin e ushtrisë nuk do të prek në asnjë formë raportin me NATO-n, që sipas tyre u ndërtua ndër vite. Koordinimi i Kosovës me NATO-n daton që nga përfundimi i konfliktit armatosur të vitit 1999, kur trupat shumëkombësh të NATO-s, përkatësisht KFOR-it, u dislokuan në Kosovë. Rrjedhimisht edhe formimi i ushtrisë së Kosovës kaloi nëpër një proces jashtëzakonisht të gjatë. Ky proces daton nga lufta e viteve 1998-99, ku pas përfundimit të luftës, disa nga pjesëtarët e UÇK-s u bën pjesë një organizmi të ri, trupave mbrojtëse të Kosovës. TMK mbeti aktive deri pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Shpallja e pavarësisë i hapi rrugë formimit të një force tjetër, gjithmonë duke bazuar në dokumentin e të dërguarit special për statusin final të Kosovës, Marti Atisari. Pakoja Atisarit parashitë formimin e një force të re, multietnike dhe me mision të kufizuar, e cila u ngret në vitin 2009 në mbikëqyrjen e NATO-s. Nga dita e formimit e deri në shndrimin e saj në ushtri, FSK-s i lejohej që të pozidonte vetëm armatim të lehtë. Në kuadër të misionit, FSK-ja kishte kryerjen e operacioneve të reagimit ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, e ku përfshihen operacionet e mbrojtjes civile, duke u ndihmuar autoriteteve civile në përgjigje ndaj katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës ka 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 pjesëtar rezervë. Megjithatë, misioni dhe kapacitetet që kishte FSK-ja nuk përkuan me ambicien e institucioneve që Kosova të ketë ushtrinë e saj. Prej shpalljes së pavarësisë, institucionet e kishin të pamundur që të bënin ndryshimet kushtetuese, përmes të cilave FSK-ja transformohej në forca të armatosura të Kosovës. Ndryshimet kushtetuese dështuan pasi mund të bëheshin vetëm me votën e deputetëve të komuniteteve pakic në kuvend, përkatësisht votat e deputetëve serb. Pas vendimit të kuvendit për votimin e ligjeve për bërën e ushtrisë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ushtria e Kosovës do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë.
Ushtria Kosovës ashtu si kur edhe shteti dhe shoqëria do të jenë multietnike, profesionale, në shërbim të gjithë qytetarëve, të paqes në Kosovë, në rajon dhe kudo që kërkohet nga Kosova në botë.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha se FSK-ja do të jetë një ushtri e të gjithëve.
Ushtria e Kosovës nuk është ushtri që e kanë doktrinë, pra me u kthy kundër popullit vet. E shërbë të Kosovës, si një uksin veri, janë njështë lirë, janë shpine vet, janë të Kosovës, e ushtria Kosovës kur zëtë përdoret kundër tyne.
Gjatë kohës, institucionet e Kosovës paralajmëruan votimin e ushtrisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shprehen haptas mbështetje për këtë proces, por kërkuan bashkëpunim me partnerët dhe aliatët e NATO-s. Transformimi i FSK-s u quajt proces normal edhe nga Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania, por se që të dyja vendet kërkuan angazhim të institucioneve të Kosovës në drejtim të ruajtjes së raportit me NATO-n. Transformimi i FSK-s u kundërshtua vazhdimisht nga qeveria e Serbisë. Në disa raste, si pasojë e presionit, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga FSK-ja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në çështjet e ekonomisë. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se konsumimi i produkteve vendore ka shënuar rritje për 25%. Sipas tyre, kjo shifër është rezultat i vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosje të taksës në mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Raporti Luljeta Krasniqit.
Taksa prej 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka bërë që të rritet konsumimi i produkteve vendore, thonë përfaqësues të bizneseve. Alianca Kosovare e Biznesit ka bërë një ulumtim lidhur me ndikimin e taksës 100% në ekonominë kosovare nga data 21 nëntor, deri më 5 dhjetor 2018. Në këtë ulumtim AKB thuhet të ketë anketuar 300 kompani të zgjedhura në industrinë ushqimore, tregtare, shërbyese dhe të ndërtimtarisë me 250 konsumator të Kosovës. Lumnia Edini, menaxhere e përgjithshme AKB-s, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se në bazë të ulumtimit delse tek bizneset kosovare, masa 100% ka dhënë efekte pozitive për prodhimin vendor. Prodhimtaria vendore, shton Ajdini, për gjatë kësaj periude kohore, ka shënuar rritje për 25%.
Në pyetjen së rritja produkteve në këtë kohë, në këtë periudë prej 21 nëntorë deri më 5 dhjetor, në industrinë ndërtimore është rritur 40%, në industrinë ushqimore është rritur 25%, shërbime transporti 20%, tregti e shërbime 5% si dhe të tjera 10%.
Kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, është një nga kompanitë shumëta vendore, të cilat thonë se është shënuar rritje e prodhimit. Pronari kësaj kompanie Bedri Kosumi thot për Radion Evropa e Lirë se është rritur dukshëm prodhimi dhe numri të punësuarve.
Pas taksës 100%, merren nga qeveria që ka qenë domosdoshme, nuk ka pas rrugë tjetër. Nuan një rritje shumë e madhe konsumi të produkteve vendore. Unë po flas konkretisht për rastin tonë, ku ne popullojmë me tri turne të shtunë dhe të dielën. Do thotë ka një rritje shumë bukur të madhe në vendesim të konsumatorit. Rritja e shitjes në do thotë direkt ndikon në rritjen e punësimit.
Tregtia vazhdon të mbetet aktiviteti ekonomik më i preferuar në Kosovë, duke lënë anash prodhimin. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht u kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të fuqizuar sektorin e prodhimit. Për rritje të kapaciteteve prodhuese vendore, Ajdini thot i kanë rekomanduar kompanive prodhuese që të rrisin cilësinë e produkteve, si dhe i kanë rekomanduar qeverisë së Kosovës të subvencionojnë bizneset prodhuese në mënyrë që këto të fundit të fuqizohen.
Më pas e kemi kërkuar shtë rekomandim të heqen edhe taksat për produktet bazë, për grur, mincër, miell, vaj, detergjent dhe në produktet tjera esenciale që ndikojnë në shportin e konsumatorëve. Edhe pse në produktet bazë ne kemi për shkallëzim të TBSH-s 8%, mirë po ne kemi kërkuar të gjitha këto të hiqen për arsye që promovohet edhe të konsumohet më shumë prodhimi vendor.
Ndërkohë ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala pas vendosjes së taksës prej 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, pati kërkuar nga prodhuesit që të fokusohen në ngritjen e cilësisë. Kosova, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave, vazhdon të përballet me deficit të lartë qytetar tregtar. Për shkak të industrisë së dobët të prodhimit në Kosovë, eksporti i produkteve made in Kosova në vende të ndryshme të Evropës dhe botës ka vlerën e mbi 300 milion eurove në vit, kurse importi i produkteve të huaja në vend arrin rreth 3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Institucionet në Maqedoni ende nuk kanë ofruar informacione për arratitjen e ish-kryeministrit Nikola Groevski një muaj më parë në Hungari. Gjykatat janë shfaqsuar nga përgjegjësia, ndërsa Ministria e Drejtësisë, pavarësisht refuzimit të Hungarisë, vazhdon të kërkojë ekstradimin e Groevskit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Edhe një muaj nga arratisja e ish-kryeministrit Nikola Groevski në Hungari, ku ka fituar të drejtën e azilit politik, askush nga institucionet, jo që nuk ka marrë përgjegjësinë, por ato janë shfaqsuar, duke thënë se veprimet e tyre kanë qenë në përputhje të plot me ligjet në fuqi. Këshilli gjyqësor, si organ më i lartë i sistemit të drejtësisë, pas një hetimi të punës së gjyqësorit, ka dalë me konstatimin se gjykatës, për zbatimin e sanksioneve, i ka respektuar afatet ligjore dhe se e tërë procedura është zbatuar në përputhje me ligjen. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se pavarësisht të dhënjes së azilit, nuk do të heqen dorë nga kërkesa për ekstradimin e Groevskit, ndërsa kanë kërkuar ndërhyrjen edhe të Bashkimit Evropian që Hungaria të respektojë siç thuhet vlerat evropiane për përgjegjësi për personat që bëjnë shkelje ligjore, që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin e organizuar, për çka edhe ish-kryeministri ishte dënuar me 2 vjet burgim, ndërsa ndaj tij po udhëhiqen edhe të paktën 4 procese gjyqësore për shpërdorim detyre. Derisa institucionet janë në pritje të ndenjë epilogu për ekstradim, edhe pse Hungaria qartë ka bërë me dije se kjo nuk do të mund të ndodhë, Nikola Groevski nga ana tjetër vazhdon të shëtis lirshëm në për Budapest, gjë që dëshmohet edhe me fotot dhe videot që janë paraqitur në rrjetet sociale. Nga ana tjetër në opinion vazhdojnë reagimet me kërkesën për zbardhjen e rastit, por edhe të përgjegjësisë nga organet kompetente, që nuk e kanë parandaluar një arratisje të tillë.
Pasaj edhe institucionet të shtetit, përse të ju kanë mungue dhjetë e kontrolit dhe logarizanjës në kohë, edhe për kryeministin edhe për të tjerët, që mos të gjindme në situatë të tjilë agëdhimshme, po që është edhe me porosi në të një të arme për identitetin shtetëror edhe dhjetë institucionalit që të ndërtoj një shtetë që është Maqedonia, ose cilja porosi për tjilët, kur një kryeministër kërkon në azil politik në një shtet tjetër. Si ishte dhe pintaria i kjes, kush mori pjesë krejt. Pra hapën shumë dilema në këtë aspekt dhe mendoj se është një situatë shumë e komplikume, për këtë duhet të prengoset pozita që janë tani në pushtet.
Thot Nazmi Maliqi, njohësi çështjeve të sigurisë. Heshtja e institucioneve është kritikuar edhe nga Komiteti i Helsinkit, duke e kërkuar qartësimin e dilemave, por edhe të dyshimeve në opinion, se vallë pas arratisjes së Groevskit qëndrojnë institucionet si pasojë ndonjë marrëveshje të mundshme.
Мислам стварно не сватливо месец дена после бикспот од власта да не излезе да бе да даде ни ту една информација за тоа какви истраги се водат.
Мендој се оште па куптуешме се си чеверија ве një muaj nga arratisja të mos së del me informacione për atër se qëfar hetimesh janë duke u bërë, se si arritit e arratiset, pse nuk u veprua me ko, qëfar të dhënash kanë pasur shërbimet e sigurisë se kështu me radhë. Këtyre dilemave duhet i përgjigjen institucionet dhe të kërkohet përgjegjësin nëse konstatohen lëshime, ka deklaruar Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit. Ishe kryeministri Nikola Groevski më 13 nëntor, kishte njoftuar për mesarjetët social Facebook se ishte arratisur në Hungari, dërsa pak ditë më vonë, ai njoftoi se autoritetet hungareze i kishin miratuar kërkesën për azil politik për shkak të, siç ka thënë, ndjekjes politike nga qeveria e kryeministrit Zoran Zaev. Në rrugën drejt Hungarisë, Groevski ka kaluar në për territoret e Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.